Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Pragada studiyada Sarvar Usman va Mehribon dasturimizda. Qo'shnilar, Qirg'iz-tojik yuzasidan muzokaralar boshlandi. 10-iyul kuni yuz bergan otishmadan so'ng abituriyent 2014 vazirlik mutasaddisi qabul jarayoniga oid shikoyatlarga javob berdi. Namunaviy uylar, tomdida qurilgan yangi uylarning suvog'i cho'chib, devori yorilib ketyapti.
Eshiklar qiyshiq o'rnatilgan, biz ularni qayta qo'parib o'zimiz qildik. Nima, mo'ykalar yo'q edi. 3 marta qulab tushdi darvoza.
Pasport 1 avgustda Rossiya fuqaroligiga qabul qilishning yangi tartibi kuchga kiradi. Atoqli kun 11 iyul jahon aholi kuni bu yil yoshlarga yoshlarni qo'llang degan shior ostida o'tyapti. Ozod nazar, Toshkentda shakar taqchilligi biroz yumshaganda, lekin bozorlarda meva sabzavot taqchil.
Oddiy obunavotda masalan 2 kilo, 2.5, 3 kilo chiqadigani 5000 so'm atrofida sotiladi.
Islom va musulmonlar, Iroq va Shom davlat guruhi saflardagi xorijiy jangarilar to'g'risida bo'ladi bugungi eshitirish. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ramazon oyida umra safariga borishni rejalashtirgan o'zbekistonlik ziyoratchilarning birinchi guruhi Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. 170 kishidan iborat ushbu guruh 10 kun davomida Makka va Madina shaharlarida umra ibodatlarini ado etadi. O'zbekistonlik ziyoratchilarning Madinada 4 kun, Makkada esa 6 kun bo'lishlari aytilmoqda. 10-iyuldan 29-iyulgacha davom etadigan bu yilgi Ramazon umrasiga jami 670 nafar o'zbekistonlik borishni rejalashtirgan. Joriy yilda O'zbekistondagi masjidlarning 40%, ya'ni 800 bitta masjidda xatmi Qur'on o'tkazish rejalashtirilgan. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning rasmiy saytida ma'lum qilindi. Mazkur qo'mita ma'lumotiga ko'ra, Ramazonning 1-15 kunligida 500 dan ziyod masjidda, 2-15 kunligida esa 300 ga yaqin masjidda xatmi Qur'on qilinadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi xatmi Qur'on o'qish muddati 15 kundan kam bo'lmasligini qayd qilgan. Idora bunga tunning qisqaligi va ish vaqtlari hisobga olinganini sabab qilib keltirgan. Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Tojik-Qirg'iz chegarasida yuz bergan qonli otishma ortidan Qirg'izistonga norozilik notasini yubordi. Vazirlik 10-iyul kuni Tojikistonning qo'shni davlatdagi Vorux eksklavida ro'y bergan voqeada Qirg'izistonlik chegarachilar o'qidan bir nafar Tojikistonlik halok bo'lgani va yana 7 kishi jarohat olganini tasdiqladi. Shuningdek, norozilik notasida chegaradagi mojaro Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlarining chegaradagi kelishilmagan hududlar bo'yicha olib borayotgan so'zlashuvlarga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkinligi aytiladi. Payshanba kunga otishma uchun javobgarlikni tomonlar bir-biriga yuklamoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bugun Donetsk viloyatining Artyomov tumani Zelenopole shaharchasida Rossiyaparast ayirmachilar bilan bo'lgan otishma oqibatida Ukraina harbiylaridan 30 kishi halok bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan Ukraina Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qurbonlar soni bundan ham ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin. Juma kuni ertalab Lugansk viloyatidagi chegarachilar qismiga jangarilar tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida 4 harbiy halok bo'lgani xabar qilindi. Kecha Ukraina harbiy kuchlari Slavyansk shahri yaqinidagi Siversk shahrini ayirmachilardan butunlay tozaladi. Donetsk aeroportini qo'riqlayotgan Ukraina armiyasi payshanba kuni minomyotdan o'qqa tutilgani, biroq ayirmachilar hujumi bartaraf etilgani aytilmoqda. Seshanbadan buyon Isroilning G'azo mintaqasidagi havo hujumlari oqibatida 90 falastinlik halok bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan Falastin tomoni ma'lumotiga ko'ra, qurbonlar orasida ayollar va bolalar ham bor. BMT ma'lumotiga ko'ra, 8-iyuldan beri mazkur mintaqada 339 odam jarohatlangan, 150 ta uy vayron qilingan, 900 odam boshpanasidan ayrilgan. Ayni paytda Hamas jangarilari ham Isroil hududini o'qqa tutishni davom ettirmoqda. Hozirda Isroil tomoni Hamas hujumlari natijasida tinch aholi orasidagi talafotlarni o'rganmoqda. Hamas vakillari mahalliy telekanal orqali chiqish qilib, ayollar va bolalar o'limi uchun Isroil albatta javob berishini ta'kidladi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu tomonlarning yarashish masalasi hatto kun tartibida ham yo'qligini ma'lum qildi. Payshanba kuni BMT bosh kotibi Bankimun, agar Hamas Isroil hududini o'qqa tutishni to'xtatmasa, yaqin kunlar ichida Isroil tomoni G'azo mintaqasida piyoda qo'shinlar orqali maxsus harbiy amaliyotni boshlashi mumkinligidan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. AQSh davlat kotibi Jon Kerri payshanba kuni oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'onistonga keldi. Janob Kerrining tashrifi zo'ravonliklar va etnik to'qnashuvlar xavfini kuchaytirayotgan prezidentlik saylovlari atrofidagi tanglikni yumshatishga qaratilgani aytilmoqda. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, Jon Kerri Afg'onistonga safari chog'ida prezidentlikka nomzodlar Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani bilan hamda prezidentlik kursisini topshirishga hozirlanayotgan Hamid Karzay bilan uchrashadi. Mamlakat mustaqil saylov komissiyasi 14 iyunda o'tgan saylovlarning yakuniy bosqichida berilgan ovozlarning dastlabki natijalariga ko'ra G'ani 5644 ovoz bilan g'alaba qozonganini e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin rasmiy tashrif bilan Kubaga bordi. Latin Amerikasi bo'ylab bir haftalik sayohati davomida Putin dastlab Gavanaga tashrif buyurdi. Xabarlarga ko'ra, Putin Kubaga ko'p yillar davomida rahbarlik qilgan Fidel Castro va uning ukasi Kubaning hozirgi prezidenti Raul Castro bilan uchrashuvi rejalashtirilgan. Shuningdek, Putinning Argentina rahbari bilan ham uchrashuvi xabar qilindi. So'nggi xabarimiz sport ishqibozlariga doir. Bugun O'zbekistondagi internet foydalanuvchilari FIFA referisi Ravshan Ermatovni Twitter trendiga olib chiqish aksiyasini boshlashdi. Ermatovni Twitter trendiga olib chiqish uchun hashtag #ErmatovBest, ya'ni Ermatov zo'rlarning zo'ri hashtagini qo'llash kifoya. Agar o'zbekistonliklar internetda ushbu aksiyada faol ishtirok etishsa, Twitterda Ravshan Ermatovning trendi paydo bo'lishi mumkin.
Xabarlar edi, ular bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng. Agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling. Qirg'iziston Tojikiston chegarasida 10-iyul kuni bir odamning o'limi va 8 odamning jarohatlanishi bilan yakunlangan otishmadan so'ng rasmiylar barqarorlikni tiklashga harakat qilmoqda. Biroq vaziyat istalgan paytda yana izdan chiqishi mumkinligi ham ehtimoldan soqit qilinmayapti. Vaziyat tafsilotlari bilan Elmurod.
Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Botkendagi muxbiri Jenish Aydarovning aytishicha, Qirg'iz-Tojik chegarasining 10-iyul kuni otishma sodir etilgan hududida harbiylar va kuch ishlatar tuzilmalar xodimlarining ko'payganini kuzatish mumkin.
Ayollardan ichki qovushlarini saqlash uchun har birli burilishlarda yo'l jinoyatlarida qurolsan kishilar turadi.
Qishloqlarning ichki xavfsizligini ta'minlash uchun chorrahalarda, yo'llarda qurollangan odamlar turibdi. Aholi orasida to'planganlar yo'q. Hozir qirg'iz va tojik chegarachilari o'rtasida kechagi mojaro yuzasidan muzokaralar bo'lib o'tmoqda, deb xabar berdi Jenish Aydarov. 10-iyul kuni chegarada bo'lgan otishmada Tojikistonning Voroq qishlog'ida istiqomat qilgan 36 yoshli Safoiddin Sharopov vafot etgan. Tojikistonlik yana 7 kishi o'qotar quroldan olgan jarohatlari tufayli kasalxonaga yotqizilgan. Aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, tojikistonliklar chegaraning aniqlanmagan hududida suv keltirish uchun quvur ko'mayotgan paytda qirg'iz chegarachilari bilan ziddiyat kelib chiqqan, shundan so'ng otishma boshlangan. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Rayimberdi Jushenbiyev chegaraning mazkur hududida 10-iyul tushdan keyin boshlangan o'q otishlar bir necha soatlik tanaffuslar bilan davom etgani va kechki soat 9:30 to'xtatilganini, Qirg'izistonning bir chegarachisi tosh tegishi oqibatida kontuziya bo'lganini bildirdi. Rayimberdi Dushanbeyev 10-iyul kuni Tojikiston chegara xizmati rahbari Rajabali Rahmonali bilan telefon orqali gaplashganini va qo'shni davlat vakili unga chegaradagi vaziyat istalgan paytda yana izdan chiqishi mumkinligini aytganini ma'lum qildi.
Aytib ketdi, bizdan el kontroldan chiqib qoldi, 30 qurolchan jarandarimiz o'zining qurollari bilan borib o'sha postni yo'q qilamiz deb.
U telefon suhbatida bizning aholi nazoratdan chiqib ketdi. 30 yaqin qurollangan fuqarolarimiz o'zlarining qurollari bilan borib, qirg'iz chegara postini yo'q qilamiz deb tahdid qilishayapti. Shuning uchun chegara postini olib chiqib ketinglar. Agar unga hujum qilishsa, mas'uliyatni o'z zimmamga olmayman deb aytdi. Men bu yer Qirg'iziston hududi ekanini va chegara posti olinmasligini aytdim. Agar o'sha qurollangan odamlar hujum qilsa, Qirg'iziston chegarachilari bunga munosib javob qaytaradi, dedi Rayimberdi Dushenbeyev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida. Qirg'iziston chegara xizmati rahbarining aytishicha,
chegaraning taqtalbag'inidan mezgil menen chechatganda bo'lib keladi.
Tojikiston bilan chegaralarda bu kabi nizolarning tez-tez bo'lib turishi mazkur hududda ikki davlat o'rtasida bahsli hududlarning borligi bilan izohlanadi. Ayni paytda Tojikistonning Qayroqum shahrida Qirg'iziston va Tojikiston bosh vazirlari darajasida muzokaralar o'tkazilmoqda. Lekin bu kabi muzokaralar va uchrashuvlar tojik-qirg'iz chegarasidagi vaziyatni barqarorlashtirishga deyarli omil yarata olmayotir. Masalan, 10-iyuldagi voqeadan bir hafta oldin Bishkekda Tojikiston hukumat rasmiylari bilan chegara muammolariga bag'ishlangan muzokaralar o'tkazilgan edi. Bahorda qirg'iz tomoni tojik rasmiylari bilan chegara muammolarini hal qilish yuzasidan uchrashgan, ammo oradan ko'p o'tmay 8 mayga o'tar kechasi ikki davlat fuqarolari sodir etgan tartibsizliklar paytida taxminan 60 odam jarohat olgan va ularning kamida 22 nafari og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Shu yilning 10-yanvarida Qirg'iziston va Tojikiston chegarani hamkorlikda nazorat qilish to'g'risidagi shartnomani imzolagan. Biroq 11-yanvarda Qirg'iz-Tojik chegarasida ikki davlat harbiylarining o'zaro nizolashuvi oqibatida Qirg'izistonning 5, Tojikistonning 3 chegarachisi yarador bo'lgan edi. Qirg'iziston va Tojikiston sodir etilgan nizolarda bir-birini ayblab keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Davom etamiz. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining yuqori darajali mutasaddisi mamlakat oliygohlarida borayotgan hujjat qabul qilish jarayoniga oid ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga munosabat bildirdi. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, bunday shikoyat va murojaatlar jiddiy o'rganiladi va abituriyentlar uchun sharoitni yaxshilash borasida zudlik bilan chora ko'riladi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining yuqori darajali mutasaddisiga mutasaddisini shikoyatlar bilan Zamira Shukur tanishtirdi.
Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka kelayotgan aksar shikoyatlar oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirish jarayonidagi ayanchli vaziyatga oiddir. Men samarqandlikman. Samarqand davlat universitetiga hujjat topshirish uchun borsam, qanaqadir testdan o'tish kerak deb qaytarishdi. Test markazini zo'rg'a topib bir amallab kirdim ichkariga. Ism-sharifimni yozib mendan 10 ming so'm so'rashdi. Pulim yo'q desam, nima qilib yuribsan bu yerda pulsiz deb baqirib ketishdi. Shu testsiz samdu hujjat olmayapti. Har kimning sharoiti ko'tarmaydi buni to'lashga. Bitta hujjat topshirish uchun 86-chi formani poliklinikadan borib 12 ming so'mga oldim. Rasm 6 donasi 4 ming so'm, qanaqadir papka uchun 5 ming so'm, yana bir test uchun 10 ming so'm, hammasi 31 ming to'lash kerak bo'ldi. Bu qanday adolatsizlik? 10 minglab abituriyentlardan qanchadan qancha foyda qilishyapti? Yana hujjat oluvchilar shunaqa qo'pol, yuzing ko'zing demasdan so'kadi. Samduda ahvol shunaqa deb yozdi Samarqandlik abituriyent Ozodlik pochtasiga. Abituriyentning bu shikoyatiga javob bergan Samarqand davlat universiteti qabul komissiyasi mas'ullaridan biri majburiy test va uni topshirmasdan hujjat olinmasligi haqidagi xabarni inkor qildi.
Uni smetasi ishlab chiqilgan, u majburiy test emas, hech qanaqa majburiy test emas. Test markazi bilan ularning shartnomasi bor. Tayyorlov bizda podkurs borda, tayyorlov bo'limi Samarqand davlat universitetining qoshida. O'sha tayyorlov bo'limi test topshiriqlar test markazidan olib keladi-da, bularga repetitsion test o'tkazyapti. Repetitsion test. Test materiallari berilgan holda, yangi materiallar bilan boyitilgan repetitsion test o'tkaziladi. Hech qanaqa u majburiy nima emas bu. Bizda 1450 ta hujjat tushayotgan bo'lsa, bir kunda 300-320 tadan oshgan emas shu test topshirayotganlar. Kimda imkoniyati bo'lsa topshirib ketyapti. U bizga aloqador joyi yo'q. Podkurs test markazi bilan nima qilingan. Bu hamma ularning foydasi, abituriyentlarning mashqlari undan.
Dedi Ozodlik bilan telefon suhbatida Samarqand davlat universiteti qabul komissiyasi rasmiysi. O'zbekiston oliygohlariga hujjat topshirish uchun bu kabi testlardan o'tishning majburiy ekani haqidagi iddaolarni O'zbekiston Oliy ta'lim va o'rta maxsus vazirligi rasmiysi ham inkor etdi.
Ayrim yo'nalishlarda bu bor ijodiy imtihonlar bo'ladi, kasbiy munosibligini aniqlanadi. Jurnalistika, arxitektura, qurilish va hokazo mana shularga qo'shimcha yana ularda imtihon bo'ladi, pul to'lanmaydi.
Dedi vazirlik rasmiysi. Oliygohlarga hujjat topshirish uchun kunlab navbat kutishlar, har xil majburiy to'lov va shartlarga oid ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga javob bergan O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining aynan qabul jarayoni uchun mas'ullaridan biri muammolar borligini e'tirof etgan holda, ularni bartaraf etish uchun jiddiy ishlar olib borilayotganini bildirdi.
Asosiy vazifamiz mana shu abituriyentlarga, ota-onalariga hamma qulayliklar yaratish. Hech qanaqa ochirib bo'lmasligini o'shanga erishish.
Dedi vazirlik rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarni birma-bir o'rganib chiqishini ta'kidlagan bu mulozimga ko'ra, 20-iyul kuni hujjat qabul qilish jarayoni yakuniga yetadi va hozirga qadar qayga hujjat topshirish borasida bir to'xtamga kela olmagan abituriyentlar aynan ana shu so'nggi kunlarda hujjat topshirishga kirishadilar. Ko'p joylarda navbatlarning uzayib borayotgani shu bilan bog'liq, deb davom etdi vazirlik mulozimi.
Mana hozir bilamiz, oxirgi kunlarda juda ko'p abituriyentlar mana hozir yuribdi, poylab qayerda kam joy arizalar tushgan bo'lsa, o'sha yerga topshiraman deb yurishibdi. Oxirgi kunlarda ular o'sha yopirilib boradi. Mana shuni biz o'sha oldindan bilamiz. O'shaning uchun biz ham shuni oldini olib, hammaga ogohlantirib qo'yganmiz. Oxirgi 1-2 kun ichida mana shu hujjat topshirish keskin ko'payishi mumkin. O'shanga hamma choralarni ko'ringlar, odamlarni sarson qilmanglar. Oxirgi abituriyentgacha o'sha yerda ular o'tirish kerak. Oxirgi kuni qachon tugamaguncha oxirgi abituriyent 12 bo'ladimi, 11 bo'ladimi kechasi qabul qilishadi.
Dedi O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston hukumati boshqaruv tizimlari faoliyatini elektron shaklga o'tkazish jarayoni boshlangani haqida tez-tez xabar va reklamalar tarqatmoqda. Oliy ta'limda keng tarqalgan poraxo'rlik va tanish bilishchilik oldini olish, qolaversa, uzundan-uzun navbat kutishlardan qutulish maqsadida nega hujjat qabul qilish va test imtihonlari topshirish ham elektron shaklga o'tmayotir degan savol shu kunlarda tez-tez jamoatchilik muhokamasi markaziga tushmoqda. Bu savolga javob bergan Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi jarayonning boshlangani, ammo uni to'liq amalga ko'chirish uchun vaqt lozimligini ta'kidladi.
Sekin-sekin bo'layapti, hammasi birdaniga bo'la olmaydi. Ana hozir onlayn ular olib kelgan hujjatlarni o'sha yerdagi xodimlar, qabul komissiya xodimlari shunday to'g'ridan-to'g'ri kiritayapti test markazini bazasiga. Shunga erishamiz yaqinda, xudo xolasi.
Dedi O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda.
Shu daqiqagacha tingladingiz. Qo'shnilar, Qirg'iz-Tojik chegarasidagi vaziyat yuzasidan muzokaralar boshlandi. Abituriyent 2014 vazirlik mutasaddisi qabul jarayoniga oid shikoyatlarga javob berdi. Endi tinglaydiganingiz. Namunaviy uylar, tomdida qurilgan yangi uylarning suvog'i ko'chib, devori yorilib ketyapti. Atoqli kun 11-iyul Jahon aholi kuni bu yil yoshlarni qo'llang shiori ostida o'tdi. Navoiy viloyatining Tomdi tumanida qad rostlagan namunaviy uylarga ko'chib kirgan fuqarolar uylarning chala qurilganidan, uylar devorlari yorilib ketayotganidan shikoyat qildi. Tomdi tumani hokimligi qurilishda kamchiliklar borligini e'tirof etar ekan, ayni paytda bu kamchiliklarni tugatishga qaratilgan harakatlar bo'layotganini ta'kidladi. Navoiy viloyati Tomdidagi namunaviy uylarni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Zarafshon markaziy kom boshqarmasining ishchisi Elnor Gariyevning oilasi yangi qurilgan namunaviy uyga ko'chib kelganda hayratdan lol qotdi. Tomdi tumani hududidagi Sharq massiviga qurilgan 50 ta namunaviy uylarning hammasi chala qurilib, tashlab ketilgan edi. Elnor Gariyevning xotini Muhabbat Nazarovaning Ozodlikka aytishicha, ular namunaviy uylarning bu ahvolda ekanligini xayoliga ham keltirmagan.
8 aprelga tugashi kerak edi deb uylarni qurilishi. Lekin bular topishmadi umumanda. Bizga aytdiki, ko'chib kelaveringlar deydi. Bizga kelsak berib, bitmagan, uyni chala hamma joy. Pulla kraska qilinmagan, kelganimizda shunaqa edi, pullar o'zimiz kraska qilganmiz. Eshiklar qiyshiq o'rnatilgan, biz ularni qayta qo'parib o'zimiz qildik, kraska qilinmagan eshiklar. Kuxnyalarda nima, moykalar yo'q edi. ipollardan krasiya qilinmagan edi. Chalajalarimizdan ko'p edi de. Shunaqa bo'lsa, o'zimiz qo'lda sekin-sekin qildik, o'zimiz xarajatni ham boshqasini ham qilib, endi ko'chib
deydi Muhabbat. Uning aytishicha, asta-sekin devorlarning suvoqlari ko'chib tusha boshlagan.
Anaqa kattaj qurildi-da, o'sha kattajga o'tib ketdi bular. Kattaj qurishga tushib ketdi yana. Bu chalalar qolib ketdi shira. Hammasi chala, firma egalari qochib ketgan pullarni olib. Bilmayman qayerga, o'zi boshqalarga majbur qildiribdi. Deb ketdi firmalarga. Endi shu chalalarimizni bitkazib beringlar, hech bo'lmasa mana ko'chib kelganimizda shartnoma tugaganiga apreldan beri necha oy o'tdi desak, hali ham qilib berishmayapti-da shuni. Uylarni ahvoli mana hozir uylar yorilib kelyapti. Nasimasini qilib ko'rsangiz, yorilib kelyapti-da uylar. Devorlari ham nurab tushyapti-da. Uyni atrofini sement qilib berish kerak-da bular. Sement qilib bergan, lekin kelgan o'sha atri loyga biz ko'chib keldik, nurab ketgan. Shunday tuproq bilan bitta bo'layotibdi-da. Bular maqtadi namunavi uylarinda. Bir tekshirib keladigan odami yo'q bular umuman. Lekin darvozalari ham 3 marta qulab tushdi darvoza. 3-chi marta hozir svarka qildik o'zimiz.
Dedi uy bekasi. Muhabbat necha yildan beri uysiz yashaganligini aytar ekan, orzu havas qilib olgan namunaviy uydan hafsalasi pir bo'lganini qo'shimcha qildi.
Qaniydi-ku, shunday chiroyli qilib uylar quribdi, shu chiroyli qilib yig'ib, mana kalitlarimiz desa, biz ham 7-8 yildan beri uysiz yuribmiz. Niyat qilib oldik, havas qilib oldik, shu uyni 1 yil kutdik. Kutishini hali zamon telefon qilib qolar, mana uylari bo'ldi, kelinglar olinglar, qabul qilinglar deb aytardim, intiq bilan qishi bilan kutdim. Kalitini topshirish kerak bunaqa uylarni tayyor qilib, mana deb odamni yig'ib, 50 odamga beribdi, mana shuni olibdimi, havas qilib 50 odamni yig'ib, shuncha pul ko'chirdi, biz to'layapmiz o'sha pulni.
Dedi Muhabbat Nazarova. Tomdi tumani hokimi Qayrat Aldaberganov Ozodlik bilan suhbatda bu namunaviy uylarning kamchiligi borligini tan olar ekan, ayni paytda bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun harakat qilayotganini aytdi. Xabarim bor bu uylardan. Uylarni qurgan ikkita qurilish firmalarining rahbarlari qamalib ketdi. To'g'ri, kamchiliklar bor, ertaga o'zim borib yana ko'raman. Kamchiliklarni bartaraf qilishda uy egalariga albatta yordam beramiz, dedi tuman hokimi Qayrat Aldaberganov. Ismi sir qolishini so'ragan navoiylik tadbirkor namunaviy uylarning qurilishiga ajratilgan mablag'lar noinsof qurilish rahbarlari tomonidan talon-taroj qilinayotganini aytdi.
Abitni baho berish kerak-da aka bu uylarga. Bu uylar yaxshi haqiqatdan. Garimni aytibdi-san o'zida. Haqiqatdan bu uylar odamlarni dunyo qarashini o'zgartirib yuboradi. Lekin garimkim to'g'ridan to'g'ri noto'g'ri noto'g'ri aytish kerak-da endi. Martmus kerak-da. Lekin haqiqatdan uyga gaz yo'q. Mana unikalni kirib kelishi qishloqqa revolyutsion narsa-da bu. Buni tan olish kerak. Lekin bu mana u noto quruvchilar o'shanda tutashyapti, o'g'irlik qilyapti-da gap qisqasi. Qurilib bo'lgandan keyin ko'p mana shunaqa qurilish tashkilotlarini ko'pchiligi qamalyapti ham, tekshirishlar bo'lyapti, sementni sotadi, sement o'rniga qum ishlatib yuboryapti. Quruvchilarga oylik bermaydi, bola qilmaydi, batir qilmaydi, g'ishtni ham sotadi deydi. Sement ham sotadi, sement ham o'ziga yaradi deb, uni ustiga sotganmaydi, mana qum porlatib olgandan keyin nima bo'ladi aka? Kriminalda?
Dedi navoiylik tadbirkor.
Navoiy viloyatining Tomdi tumanida qurilgan namunaviy uylarning sifati to'g'risida edi tinglaganingiz lavha. Davom etamiz. 11-iyul Jahon aholisi kuni bu yil yoshlarni qo'llang shiori ostida nishonlanmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti aholishunoslik jamg'armasiga ko'ra, yer kurrasi aholisining qariyb 3/1 qismi 14 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Jumladan O'zbekiston ham aholisi eng yosh bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiradi. Mavzu bilan bog'liq boshqa ma'lumotlarni Farruh Yusufidan eshitamiz.
Yer kurrasining 7 milliard aholisidan qariyb 2 milliardi 14 yoshgacha bo'lgan bolalarni tashkil qilishi insoniyat uchun ertangi kunning vazifalarini bajarishda yangi imkoniyatlar yaratish bilan birgalikda muammolarni ham tug'dirmoqda, deydi aholishunoslar. BMT aholishunoslik idorasi UNFPA'ga ko'ra, katta qismi rivojlanayotgan mamlakatlar hissasiga to'g'ri kelayotgan yoshlarning juda ko'pchiligi sifatli ta'lim olish, yaxshi ishga joylashish va o'z jamiyatlari siyosiy hayotida ishtirok etish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolmoqda. UNFPA tashkilotining Markaziy Osiyo dasturlari direktori Nikolay Botevning ozodlikka aytishicha, yosh medianasi 25 yoshlar atrofida bo'lgan O'zbekiston bu ko'rsatkich bo'yicha jahon aholisining o'rtacha yosh medianasidan yoshroq bo'lgani bu davlatni aholilari eng yosh bo'lgan mamlakatlar qatoriga qo'yadi. Bunday mamlakatlar, deydi UNFPA mutaxassisi, davlatchilik va jamiyat taraqqiyotini ta'minlay olishi uchun yoshlar o'z potensiali, energiyasi va g'oyalarini amalga tatbiq qilish imkoniyatlarini beradigan dasturlarni joriy etishlari kerak.
So one thing that I believe countries like Uzbekistan, which are relatively young demographically young countries.
O'zbekiston kabi demografik jihatdan yosh bo'lgan mamlakatlar tegishli siyosatni amalga oshirishga katta e'tibor qaratishi lozim. Tegishli siyosat deganimda makroiqtisodiy va insoniy kapitalni rivojlantirish, ochiq jamiyat kabi sohalarga doir siyosatni nazarda tutyapman. Ya'ni yoshlarning o'z potensialini anglab yetishi va uni amalda qo'llay olishiga imkon beruvchi siyosatni olib borish kerak, deydi UNFPA ning Markaziy Osiyo bo'limi rahbari. Nikolay Botev O'zbekistonda bunday siyosat amalda bormi degan savol xususida fikr bildirishdan tiyildi. Lekin o'zbekistonlik jamiyatshunos Bahodir Musayev har qanday sohada bo'lgani kabi yoshlarga oid siyosat qay darajada ekani to'g'risida xulosa chiqarish uchun murakkab tahlil o'tkazish shart emas, deydi.
То, что кругом слышишь, видишь своими глазами, я могу сказать, что никакой перспективы у нашей молодежи здесь нет.
Bugun atrofimizda bo'lib turgan narsalarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, bizda yoshlar uchun hech qanday istiqbol qolmadi deb aytish mumkin. O'rta hol oila, ota-onasi badavlat bo'lmagan o'rtacha o'zbek yigiti yoki qizi omadi chopib oliy ma'lumotli bo'ladigan taqdirda ham jamiyatda o'z o'rnini topishi yoki tirikchilikka yetadigan ish topishi ehtimoldan juda yiroqdir. Ta'lim sifatini o'zingiz yaxshi bilasiz. Hammasi korrupsiyaga asoslangan. Diplom sotib olinadi, imtihondan o'tish uchun pora beriladi. Uni ham qo'ying. Hatto rivojlangan xorij davlatlarida o'qib qaytgan yoshlar ham O'zbekistonda o'z bilimi va malakasiga loyiq ish topolmayapti hozir, deydi Bahodir Musayev. O'zbekistonlik 25 yoshlik Kamoliddin jamiyatshunosning bu fikrlariga qo'shiladi. O'zbekiston mustaqillikka erishgan paytda hukumat ko'tarib chiqqan yoshlar kelajagimiz qabilidagi shiorlar shiorligicha qolib ketdi, deydi Kamoliddin.
Mustaqillik yillaridan bir olib qaraydigan bo'lsak, bir yoshlarga bir e'tibor boshida bir juda bir katta e'tibor darajada bo'ldi, ya'niki iqtidorli yoshlarni chet el oliy dargohlarda o'qishlarga yuborish va shunga o'xshash bir narsalar bir bo'lganligi umid jamg'armasi bo'ladi. Lekin bir tendensiyani olib qaraydigan bo'lsak, oldingi bir 10 yillikka nisbatan hozir bir ozgina bir susayish bor deb
Suhbatdoshlarimizning bu fikrlariga shu hafta boshida nufuzli Foreign Policy nashri e'lon qilgan layoqatsiz davlatlar indeksi ham chizgi bo'ladi. Foreign Policy tadqiqotchilariga ko'ra, O'zbekiston boshqa mamlakatlarga malakasiz ishchi kuchi yetkazib berayotgan davlatlardan biriga aylanmoqda. Yuqori malakali mutaxassislarning O'zbekistonni tark etishi jarayoni ham yillar davomida muntazam saqlanib qolmoqda, deyiladi bu hisobotda. UNFPA mutaxassisi Nikolay Botev ham malakali mutaxassislarni yo'qotish O'zbekiston uchun dolzarb muammoga aylanganini e'tirof etadi. Lekin, deydi u, hukumatlar siyosiy iroda ko'rsatib, bunday tendensiyani to'xtatmasa, davlatchilik kelajagi savol ostida qolishi mumkin.
The brain drain is a very significant issue, particularly for countries like Uzbekistan or Tajikistan for that.
Malakali mutaxassislarning ketib qolishi O'zbekiston va Tojikiston kabi mamlakatlar uchun jiddiy muammoga aylangan. Bu mamlakatlar yoshlarni munosib ish bilan ta'minlay olmayotgani bois yosh mutaxassislar ish izlab xorijga ketib qolmoqda. Hozir bu mamlakatlar siyosatchilari uchun darhol hal etilishi kerak bo'lgan masala bu jarayonni ortga qaytarishdir. Ya'ni malakali mutaxassislarni ortga qaytishga rag'batlantirishlari kerak. Agar bu mamlakatlar o'z muhojirlari bilan aloqani saqlab qolsa, madaniy jihatdan ularni o'z vatanlari bilan bog'lab turishga erisha olsa, ular o'z vatanlariga qaytish ehtimoli saqlanib qoladi. Bu holda mamlakat nafaqat jarayonni to'xtatib qoladi, balki xorijda tajriba ortilgan mutaxassislarni qo'lga kiritadi. Masalan, Italiya bunga erisha olgan. Aks holda bu mamlakatlar bugungi yoshlar potensialidan foydalanish imkoniyatini yo'qotadilar, dedi UNFPA ning Markaziy Osiyo bo'limi direktori Nikolay Botev Ozodlik bilan suhbatda. Lekin amalda hozircha O'zbekiston hukumati malakali mutaxassislarni ortga qaytarish borasida amaliy chora ko'rayotgani kuzatilganicha yo'q. Masalan, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlarida 3000 dan oshiq tibbiyot xodimi ishlaydi. Rossiyada malakasiz ish bilan shug'ullanayotgan millionlab o'zbekistonlik orasida oliy ma'lumotlilari ko'pchilikni tashkil qiladi. O'zbekiston hukumati ular bilan aloqalarini saqlab qolish yo'lida tursin, bu muhojirlar xorijdagi O'zbekiston elchixonalariga yordam so'rab murojaat qilishga botina olmaydi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, bugun o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni 2,5 millionga yetgan. Norasmiy manbalar esa Rossiyada 5 milliondan 8 milliongacha o'zbek mardikorlik qilishini aytadi. UNFPA ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston aholisining qariyb 29% 14 yoshgacha bo'lgan bolalarni tashkil etadi. 24 yoshgacha bo'lganlar soni esa 50%dan ortiqroqdir. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston yoshlarining 42%dan oshig'i moddiy jihatdan mustaqil emas. UNFPA 11 iyul kuni e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, Niger, Chad va Uganda kabi mamlakatlar aholilarining yarmi 14 yoshgacha bo'lgan bolalar hissasiga to'g'ri keladi. Tarozining boshqa pallasida esa Yaponiya, Germaniya va Bolgariya kabi mamlakatlar turadi. Bu mamlakatlarda 14 yoshgacha bo'lganlar arang 13%dan oshadi.
11-iyul jahon aholisi kuni munosabati bilan tayyorlangan maqolani tingladingiz. Eslatib o'taman, bu yil jahon aholisi kuni yoshlarni qo'llang shiori ostida nishonlanmoqda. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Ramazon oyida umra safariga borishni rejalashtirgan o'zbekistonlik ziyoratchilarning birinchi guruhi Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. 170 kishidan iborat ushbu guruh 10 kun davomida Makka va Madina shaharlarida umra ibodatlarini ado etadi. Joriy yilda O'zbekistondagi masjidlarning 40%, ya'ni 800 bitta masjidda xatmi Qur'on o'tkazish rejalashtirilgan. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaning rasmiy saytida ma'lum qilindi. Tojikiston Tashqi ishlar vaziri tojik-qirg'iz chegarasida yuz bergan qonli otishma ortidan Qirg'izistonga norozilik notasini yubordi. Vazirlik 10-iyul kuni Tojikistonning qo'shni davlatdagi Vorux eksklavida ro'y bergan voqeada Qirg'izistonlik chegarachilar o'qidan bir nafar tojikistonlik halok bo'lgani va 7 kishi jarohat olganini tasdiqladi. Bugun Donetsk viloyatining Artyomov tumani Zelyonoye Pole shaharchasida Rossiya parast ayirmachilar bilan bo'lgan otishma oqibatida Ukraina harbiylaridan 30 kishi halok bo'ldi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz.
Bu ozod nazar eshitirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Mehmonni yaxshi kutib oldinglarmi? O'zbekiston deb aytayapman. Albatta, endi Karim kutib oldi-yu.
Albatta, o'sha turkiy xalqlar o'rtasidagi juda ko'p katta biladigan voqealardan bittasi bo'ldi deyish mumkin. Endi O'zbekiston nuqtai nazaridan, chunki O'zbekistonga mana so'nggi 13 yilda mana yuqori martabali mulozim, ayniqsa Turkiya tarafidan turklarning ilg'or, eng potensial bo'lgan bir davlat hali bunaqangi delegatsiya kelmagan edi va menimcha O'zbekiston hukumatini o'zi ham ma'lum bir ma'noda sog'inib qolgan ekan o'sha turk hukumatini. Bu o'sha televizorlarda ko'rsatilgan o'sha lavhalarda, mimikalarda, boshqa narsalarda hammasi ko'rinib turdi. Hatto odamlarni bir nimasi ham qanaqadir bir o'sha turklarga bo'lgan qanaqadir bir nima bor ekan, bir qandaydir mehr, sog'inch bor ekan. Endi bu siyosiy jihatdan emas, bu mening o'z shaxsiy kuzatuvlarim nuqtai nazaridan gapiryapman. Chunki o'sha uchrashuvlar paytida ko'rdik, o'sha har bitta gaplarda, har bitta nimalarda, ayniqsa o'sha jurnalistlarni mehmonni shaxsiga yondashtirishda ham, boshqa paytlarda ham umuman o'zi hamma xursand bo'ldi deyish mumkin.
Boyadan beri gaplashyapmiz-ku, lekin gap Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davudoğlu to'g'risida ketayotganini aytganimiz yo'q. Demak, Ahmad Davudoğlu kechadan beri Toshkentda va siz aytyapsiz, mana turklarga bir mehr to'planib qolgan ekan deyapsiz. Mehr shu darajada to'planibdiki, axborot uchishini toshkentlik qilardi.
Albatta, endi chunki haqiqatdan mana masalan Turkiya O'zbekiston munosabatlari juda ham ayanchli bir darajaga kelib qolgan edi. O'sha qanaqadir qariyb 12 yildan beri davom etayotgan sovuqchilik o'rtada o'sha turklarni diasporasini shu ma'lum darajada O'zbekistondan chiqarib yuborilishi, biznesmenlarni qatonga olinishi, dindorlar bahonasida, muxolifat bahonasida, turli bahonalarda o'sha aloqalarni yomonlashuvi, ayniqsa o'sha o'zbeklar uchun ham nima uchun, ayniqsa turk seriallarini to'xtatib qo'yilishi omma ichida, bu narsalar umuman O'zbekistonga ancha muncha ta'sir qilgan edi bu haligi nima deydi ijtimoiy qanaqadir bir ruhiy jihatdan shu narsalarga qanaqadir bir javob bo'lganday bo'ldi o'sha binrolim kelishi.
Nega endi birdan degan savol qiziqtiryapti-da ko'pchilikni. Birdan 13 yildan beri aloqa yo'q edi, birdan nimaga, nima deb javob berasiz?
Yo'q, menimcha bu birdan emas. Esingizda bo'lsa, ommaviy axborot vositalarida o'tgan yil oktyabr oyida o'sha Turkiyaning yangi elchisi kelgan paytda, yangi elchi yangi missiya bilan kelganligi O'zbekiston tomoniga masalan o'sha Turkiya bilan aloqalarini nima deydi ma'lum darajada yo'lga qo'yish uchun qanaqadir darajada uslubkalar berishga yoki bo'lmasa bir diplomatik qo'l uzatishga tayyor ekanligi bildirish haqida bu o'tgan yilda shu oktyabr dekabr oylarida hatto yanvar oylarida ham bir necha marta elchi chiqishlar qilgan ommaviy axborot vositalariga intervyu bergan bu yerda o'sha hozir endi ismlari esimdan chiqyapti bu o'sha Turkiya Respublikasi mamlakatimizga Toshkentga kelgan elchisi bu borada juda katta o'rin tutdi endi qaysidir ma'noda o'sha tomonlarni qo'llarini bir biriga yaqinlashtirishga harakat qildi.
Endi kechadan beri Anqara bilan Toshkent sizu biz balki jizu bizdan bo'layotgandir sizu biz jizu bizdan nariga o'tmay qolish xavfi yo'qmi endi bundan buyog'iga bir tig'iz aloqalar o'rnatiladi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, xavfi bor. Mana shu jihatdan juda ham haligi shubhangiz menimcha o'rinli. Sizni bir jizimizdan tashqari siyosiy aloqalarni o'rnatilishi juda muhim, lekin afsuski men o'ylayman, bu darajagacha borolmaydi O'zbekiston, chunki O'zbekiston ma'lum jihatdan, masalan o'sha aytaylik hozirgi turk rahbarlarining bir kayfiyatiga qarshi, ya'ni dindorchilikka qarshi bo'lgan bir davlatlardan va ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'layotgan, ayniqsa masalan diniy radikalizm ma'nosida Turkiyaga juda ham haligi nima deydi qattiq juda ehtiyotkorlik ko'zi bilan qaraydigan davlatlardan bittasi bu bir. Ikkinchidan o'sha turk ishbilarmonlariga bo'lgan ishonchni masalan so'nishi O'zbekiston hukumati tomonidan o'rtada bir nima qilinishi bu narsalarni tiklab olish biroz qiyin bo'ladi. Lekin biz albatta masalan siyosiy integratsiyalarni Turkiya bilan yaxshi bo'lishini tarafdori edik va shuni juda ham istardik. Lekin men qanaqadir nima desam bo'ladi shaxsan yaxshi darajaga yaxshi tomonga birdaniga o'zgarib ketishiga ishonchim komil emas, umidim muncha ko'p emas. Bu albatta yana ham o'sha nima deydi diplomatlarni o'sha turk dunyosi rahbarlarini nima bog'liq, o'zlariga bog'liq.
Yana mavzuni shu joyda to'xtatib turamiz. Davud o'g'lining Toshkentga safari qurultoy davra suhbatini bugungi sonida ham muhokama qilinyapti. U yerda bu haqda ko'proq gap bo'ladi. Boshqa mavzularga o'taylik. Mana Toshkentdasiz. Toshkentda qariyalarni tunagan bosqinchi umrbod qamoqqa hukm qilindi deyilgan bir sarlavhamiz turibdi. Muharririmiz bu maqolani vahima tugadi deb taqdim qildi. Chindan ham vahima tugadimi endi?
Yo'q, vahima tugagani yo'q. Chunki vahima masalan hozir ma'lum bir jihatdan masalan Qosiyev va O'rozovlar ishi bo'yicha ehtimol vahima tugagandir, lekin yana bitta mana shunaqangi balki sistematik qotillik qiladigan odamlarni vahima soladigan bir qotillar chiqadigan bo'lsa yana vahima boshlanadi. Chunki o'zbeklarda bunaqangi hodisa boshqa davlatlarda ayda emas, ya'ni kamdan-kam bo'ladi. Rivojlangan mamlakatlarda o'sha seriyali qotilliklar o'sha manyaklarni qotilligi omma o'rtasiga bir vahima solishi bilan bog'liq hodisalarni ko'p ko'rganmiz, lekin O'zbekistonda bu ha deganda uchravermaydigan bir nimalardan bittasi mana o'tgan yilni yoz oylarida o'zlarini o'sha kommunal xizmatini xodimlari deb tanishtirgan, endi hozir er xotin ham deyilishyapti, o'sha fuqaroviy jihatdan er xotin ekan, o'sha qozi fuqaro Qosimov o'sha O'rozova degan bir ali ayol va boshida aytiluvdiki o'sha hibsga olingan paytda ularni bir bolasi ham bor ekan, qizchasi ham bor ekan degan narsa bor edi. Hozir kechagi matbuot xabarida bu narsa yo'q. Ularni o'sha kommunal xizmat to'lovchilar nima deydi yig'uvchilari sifatida kirib xonadonlarga kirib odamlarni o'ldirib ayniqsa shu qariyalarni nima qilib ketishi o'ziga xos juda yam katta vahima solgandi. Bundan keyin o'sha ichki ishlar vazirligi o'sha Toshkent shahar nima deydi ichki ishlar bosh boshqarmasi juda katta bir otryadlar tuzib juda ko'p odamlarni so'roq qildi, 1000 dan ortiq 2000 dan ortiq odamlarni so'roq qilib odamlarni uylariga kirib hatto ro'yxatda turadigan profilaktika uchun nima turadigan huquqbuzarlar qonunbuzarlarni hammasini olib borib tergov qilib mana shu jinoyatchilarni topguncha juda ham qattiq qiynalib ketishdi va oxirida bildikki bu o'sha sobiq ichki ishlar xodimi ekan, o'sha ichki ishlar idoralarida o'tirib qanaqadir darajada bir diydasi qochib ketgan bir shaxslardan biri ekan, o'sha qonunbuzarlik evaziga bir haydalgan shaxslardan biri ekan. Biz uni shaxsini bir kuzatgan paytimizda va hozir endi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi haqiqatdan o'sha to'g'ri qaror qabul qilibdi. Ular shu sovuqqonlik bilan o'ldirilganligi, haligi qotillik sodir etganligi hammasini inobatga olib umrbod qamoq jazosi berilibdi. O'zbekistonda umrbod qamoq jazosiga ajratilgan maxsus koloniyalar yo'q, lekin menimcha ular o'sha Toshkent nima Qoraqalpog'istondagi 71-chi jasliq lagerida jazo muddatini o'tashsa kerak, chunki o'sha o'ta og'ir jinoyatlar uchun mo'ljallangan zona o'sha.
Qosimov umrbodga, O'rozova 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi.
Albatta. Albatta, endi ayolligi inobatga olingan, chunki har qanday o'sha jinoyatni keltirib chiqarish, jinoyat sodir etish paytida uni o'zining ijtimoiy ahvoli inobatga olinadi va uni ayolligi inobatga olinib 15 yillik menimcha sud hukmidan menimcha unchalik norozi bo'lmasa ham bo'ladi. Ma'lum jihatdan obyektiv chiqarilgan sud qarori.
Endi Abdurahmon, bozorlarda nima gap? Ba'zi xabarlarga qaraganda bu yil bozor sal g'aribroqmish, meva rastalari g'aribroqmish. Chindan ham shundoqmi?
Endi shunaqa, afsuski shunaqa. Mana hozir bozorga borib keldim. Mana shu kun issiq bo'lishiga qaramasdan, Ramazon ro'zachilik bo'lishiga qaramasdan o'sha bozorlarda odamlar o'tiribdi, lekin mahsulot turlari juda ham kam. Aytaylik, mana masalan, endigina o'sha haligi chillaki, haligi obnavod qovunlarini ilk nimalar chiqdi. Mana bugun bozorda ko'rdim. O'sha ko'kcha degan qovun chiqqan, tarvuzlar biroz alik qolgan, lekin o'tgan yilgiga qaraganda qimmat. Bu endi foliz ekinlar, lekin meva-cheva juda kam. Yo'q deyarli. Masalan, hozir masalan chiqib qanaqadir bir O'zbekistonni o'zida pishgan, O'zbekistonni bir issig'ini taftini olgan bironta bir mevani birdan olib nima deydi, xarid qilish qiyin. Birinchidan shaftoli aytaylik, shaftoli har yili yaxshi bo'lardi, bu yil yo'q. Uzum deyarli, masalan, hozir chiqqani ham yo'q, chiqqanlari ham juda ham sifatli emas. Undan tashqari, masalan, olxo'ri, boshqa meva chevalar ko'pchiligini erta bahorda mana O'zbekistonga sovuq havo oqimi kirib kelib juda ko'p daraxtlarni o'rib ketdi va nima bo'lgani yo'q. Ular ham mevani har xil nimalar yo'q, faqat o'sha sitrus mevalar yoki bo'lmasa o'sha tropik mamlakatlarda O'zbekistonga import yo'li bilan kelgan mevalar darastalari bezab turibdi hozircha, lekin O'zbekistonni o'zini ichida chiqqan bir chiroyli bir har xil mevalar bozorda ko'rinayotgani yo'q. Endi bozor deganda yana bitta narsa nimaga to'xtalish kerak, bugun juda ham yaxshi xushxabar bo'ldi. Magaz do'konlarga shakar chiqib qoldi 3200 dan. Biz bir hafta, ikki hafta davomida shakarni muhokama qildik. O'zbekiston shakar vahimasi bilan yashadi. Mana hozir o'zim olib keldim, o'sha do'konlarda bemalol, ya'ni korzinka va boshqa katta katta supermarketlardagi do'konlarda aksiya yo'li bilan, ya'ni 31 iyulgacha 3200 dan shakar bemalol sotilyapti.
3200 so'm. Endi keling, yana o'sha meva chevaga qaytaylikchi, bu faqat ob-havo ta'sirimi yoki eksportga bu yil darvozalar kengroq ochib qo'yildimi?
Yo'q, endi eksportga darvozalar kengroq ochib qo'yilganda ham baribir qolgan qutqiyani imkoniyatlari chiqarilmaganlar O'zbekiston ichida bo'lishi kerak. O'zi mevani o'zi kam. Mana bugun o'sha nimalar bilan gaplashdim, bozorlik qilib yurish chog'ida o'sha meva sotayotganlar bilan gaplashdim. Asosan mana shu parkingga o'xshagan kichkina-kichkina joyda hali mevalar yetishtiriladigan xususiy bir nimalardan olib kelishadi, lekin katta-katta o'sha plantatsiyalarda yetishtiriladigan, bog'larda yetishtiriladigan mevalar hosili deyarli yo'q. Shuning uchun bozor juda ham nima deydi, haligi undan tashqari mana aytaylik, pomidor mahsulotlarini ham haligi bozor juda qimmat. Masalan, hali pomidor 1,5 ming so'mdan pastga tushgani yo'q. Bu demoqchi bo'lganimizki, juda ko'plab regionlarda suv bilan bog'liq taqchillik, ya'ni hozir o'sha aholiga beriladigan suv, sug'orish inshootlarida suv yo'qligi, masalan Sirdaryo, Jizzax yoki bo'lmasa o'sha Zarafshon haligi suv xo'jaligi boshqarmasidan suv ichadigan Navoiy, Samarqand viloyatlarida suv yo'qligi, ularning hammasi baribir bozorga ta'sir qilyapti. Shu nuqtai nazardan bozorda qanaqadir nima hali meva chiva hamma narsa tortilib qolgan.
Tasavvur to'liq bo'lishi uchun o'rtacha kattalikdagi ko'kcha qovuni necha pul shu kunda? Necha pul yo'q?
Ko'kcha qovun 7000 so'm, o'rtacha emas, u kichkina hisoblanadi, chunki hali o'rtacha katta qovunlar hali chiqqani yo'q. Endi haligi kichkina hajmdagi, endi haligi erta pishar ko'kcha qovunlari hozir nima qilyapti? Mana hatto supermarketda arzonroq, 6200 so'm ekan, bozorga chiqib ko'rganimda bugun 7000 so'mdan sotilyapti. Oddiy obunavotni masalan, ayting 2 kilo, 2.5, 3 kilo chiqadigani 5000 so'm atrofida, yoki chillak qovunlarni masalan 3-4 kilo chiqadiganlari bular 5000 so'm atrofida sotiladi. Bu endi eng arzon, eng haligi nima deydi, ulgurji bo'lgan Qo'yliq bozoridagi bu narx. Boshqa bozorlarda, ya'ni qimmatroq, masalan aytaylik, Gasitalniyda yoki Oloy bozorida qimmat endi viloyatlarda nisbatan arzonroq, chunki u yerda o'sha Toshkentga olib kelish bilan bog'liq transport xarajatlari yo'q. Odamlar to'g'ridan to'g'ri uylaridan, polizlaridan bozorga chiqarishadi va Toshkentdagida yulg'ishlik ham u yerda juda katta emas. Shuning uchun odamlarni ham cho'ntagi hamyoni ko'paymas, katta emas. Shuning uchun u yerda pastroq narxlar bor.
Rahmat Abdurahmon, astinochi bugungi Ozod nazarda Toshkent bozorlarini Abdurahmon Tashanov bilan aylandik. Salomat bo'ling.
Rahmat.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Islom va musulmonlar eshitirishiga navbat Iroq va Shom Islom davlati guruhi saflaridagi xorijiy jangarilar to'g'risida bo'ladi. Bugungi eshitirish, marhamat tinglang.
29 iyun kuni Iroq va Suriyaning kattagina qismini o'z nazoratiga olgan sobiq Iroq va Shom islomiy davlati, shu kunda esa xalifalik o'rnatganini da'vo qilgan islomiy davlat tarkibida 12 mingdan 15 ming nafarga qadar xorijlik jangari borligi aytilmoqda. Bu jangari guruhning umumiy askarlari soni esa ba'zi manbalarda 32, ba'zilarda esa 80 ming nafar deb keltirilmoqda. New York Daily News nashrining yozishicha, xalifalik e'lon qilgan jangarilarni quvvatlayotgan xorijlik jangchilar dunyoning 81 davlatidan borgan va hanuz bormoqda. Ushbu nashr aprel oyida Denver xalqaro aeroportida qo'lga olingan 19 yashar Shannon Conley tunislik jangari bilan Skype'da tanishib, ahdlashib, jihod uchun Suriyaga yo'l olgan kezda qo'lga olinganini hikoya qildi. AQSh Federal tergov byurosi iddaosicha, Coloradolik bu qiz tunislik jangari yigit bilan Skype'da tanishib qolgach, jangari uni jihod g'oyasiga ishontirish bilan birga ko'nglini ham olgan, so'ngida ikkovlon Suriyada uchrashib, oila qurish hamda IShID safiga qo'shilib jihod qilishga ahd upaymon qilishgan. Bu qizning Turkiyaga safari uchun noma'lum shaxs tomonidan olib berilgan faqat bir tomonlik chiptani ko'rgachgina yo'lga chiqqan qizi ortidan otasi politsiyaga xabar bergan va federal xizmat vakillari qizni olis va ehtimol so'nggi safar oldidan qo'lga oldilar. Albatta, 19 yashar Coloradolik bu qizning jihodchilar tomonidan yollangani hozircha bir iddao hamda bu borada tergov surishtirishlari davom etmoqda. Ammo AQSh maxsus xizmatlari muqaddam maxsus xizmat matlar nazarga tushmagan uy qizining Skype orqali jangari bilan tanishib jihodga yo'llanishi ehtimolning o'ziyoq choralarni kuchaytirish uchun yetarli asos ekanini qayd etdilar. New York politsiya departamentining terrorga qarshi bo'limi rahbari Jon Miller musulmon bo'lgan va bo'lmagan amerikaliklarni yollayotgan terrorchilarning pravart nishoni New York ekanini ko'rsatuvchi dalillar yetarli ekanini aytmoqda. Zero buni ijtimoiy tarmoqlardan o'ta faol foydalanayotgan islomiy davlat jangarilarining o'zlari ham muttasil ta'kidlab keladilar. Shu kunlarda Buyuk Britaniya, Fransiya, Avstraliya va Amerikadan borgan jangarilar, ba'zilari yuzlariga niqob tutgan holda, ba'zilari esa niqobsiz, millati va irqi turfa xil bo'lgan jangchilar islomiy davlat qurayotgan xalifalikdan kelib panoh topayotganini aytmoqda. Sof fransuz, ingliz, nemis va o'zbek tillarida so'zlayotgan jangarilar har chiqishida millatdoshlarni dunyoda bunyod etilgan xalifalikni qo'llash va uning sarhadlarini kengaytirish uchun e'lon qilingan muqaddas jihodga qo'shilishga chaqirmoqdilar. Bular orasida so'z olgan ikki o'zbekistonlik jihodchi yigitning video murojaati yaqindagina Vice News deb nomlangan internet tarmog'ida paydo bo'ldi. Ikki o'zbek yigiti o'zbek va ingliz tillarida tiniq so'zlar ekan, ular qo'shilgan xalifalik sarhadlari tez orada Markaziy Osiyoga qadar cho'zilishini aytadi va Markaziy Osiyodagi kufr rejimlardan o'ch olishni va'da qiladi. AQSh prezidenti Barak Obama 29 iyun kuni ABC News nashriga bergan intervyusida asosiy xavotir Iroq va Shom diyorida jihod maydonida yurgan kamida 100 balki undan ortiq amerikalikning bir kun ortga AQShga qaytishi va terror xurujini o'z yurtida amalga oshirishi ehtimolidir deydi. Shu kunlarda AQSh rahbari kabi yetakchilar o'z fuqarolarini bunday jihodiy harakatlarga qo'shilish, jinoyatchilar aldovga uchishdan qaytarish bilan birga mamlakat chegaralari, ayniqsa aeroportlarda kuchaytirilgan xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirishga urinmoqda. Ammo to'la nazorat qilib bo'lmaydigan makon, internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda islomiy davlat jangarilarining faolligi kundan-kunga oshmoqda. Muhimi 2013-2014 yillar ichida jangar erkaklar oqimini yo'lga qo'yib olgan bu guruhlar tobora ko'proq ayollarni yollamoqdalar. Coloradolik Shannonning so'ng maqsadi jihod maydonidagi askarlarga hamshiralik qilish ekanini federal agentlarga aytgani matbuotda ma'lum qilindi. O'tgan oyda Qirg'izistonda qo'lga olingan va ayni kunlarda O'shdagi hibsxonada saqlanayotgan ikki ayolning Suriyada jihod maydonlarida bo'lib qaytgani O'sh ichki ishlar bo'limi boshqarmasi tomonidan rasman ma'lum qilingan edi. Amerikalik Shannon kabi Markaziy Osiyolik ayollar ham jihod maydoniga Turkiya orqali bormoqdalar. Xususan O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga ko'rsatma bergan ayollardan biri Suriyaga Istanbul orqali borgani va jang maydoniga tushgach bu harakatining naqadar katta xato bo'lganini anglaganini aytadi.
Turkiyadan Aykul Suriyaga nizomsiz yo'l bilan chegarani o'tib ketdik. Men ayoqqa borganda ayoqda shartini ko'rib, yashash shartini, ko'chalarindagi odamlarning turmushlarini ko'rib.
Biz Turkiyadan noqonuniy tarzda chegarani kesib o'tib Suriyaga bordik. Suriyaga borgandan keyin menga u yerdagi sharoit, odamlarning turmush tarzi yoqmadi. Men borganimga o'kindim va aldanganimni bilib ortga qaytdim. Men barcha musulmon ayollarga aytardimki, Suriyaga bormanglar. U yerda siz tushungan va siz xohlagan narsa yo'q, dedi Suriyadan qaytgan o'shlik musulmon ayol. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Suriyada jihod qilayotgan jangarlar yoxud urush borayotgan maydonda qolayotgan suriyalik musulmonlarga yordamlashish uchun Shom diyoriga hijrat qilayotgan o'zbekistonlik musulmon ayollar ham bor. Ozodlikka turli ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'langan va o'zlarini o'zbekistonlik mujohidlar deb taqdim qilgan jihodchilar o'zbek ayollari jihodchilarning kirini yuvib, ovqatini pishirib, yaradorlarga esa tez tibbiy yordam ko'rsatib jihod qilayotgani haqida aytadilar. O'zlarini Iroq va Shom Islom davlatidagi o'zbek jamoati deb tanishtirgan bir guruh esa Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida sahifa ochgan va ushbu sahifada qurol tutgan 6-7 yashar bolakaylar, yurgagining ustiga Kalashnikov avtomobili qo'yilgan gudaklarning rasmlarini chop etgan. Jihod maydoniga borayotgan o'zbekistonliklar asosan ikki yo'l, Turkiya va Rossiyadan foydalanayotgan aytiladi. Rossiyada yillardan buyon inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Memorial inson huquqlari markazi a'zosi Bahrom Hamroyev Rossiya orqali Suriyaga jihodga ketgan kamida 10 o'zbekdan xabari borligini aytadi. Uning aytishicha, bular orasida oilasi va hatto bolalari bilan yo'l olayotganlar bor. Hozir Bahrom Hamroyev bilan suhbatni tinglang.
Bilaman, ketgan odamlar misol, lekin ishlayapman, boryapti. Hatto juda ko'p kishi bilan suhbat qilganman, ketayotganlarni ketish kerak deydigan odamlar bilan suhbat qilganman. O'sha nima uchun ketish kerakligini ham aytib beryapti odamlar.
Endi nima uchun, nima uchun ketish, nima maqsad, asosiy maqsad qisqa aytganda nima maqsadda ketishgan endi yo'qolar?
O'zbekiston xalqining yarimidan ko'pi hozir Rossiyada roskda bo'lsa hammasi. Bu juda ko'pchilik yoshlar. Hech noqonuniy yo'llar bilan ularni umuman qo'shib beryapti. Albatta bu yoshlar qayerda qilsa, Karimovni qabulxonasiga o'lgandan ko'ra Suriyaga borib jihod qilib xudoni yo'liga o'laman deb aytganlar ko'p.
Endi ularga yo'l ochiqmi? Qanaqa yo'llar bilan ketishadi ular?
Endi men bilmadim, har holda Karimov bu yo'lni bog'lay olmasa kerak.
Nima deydi, Rossiya maxsus xizmatlari ham qarab turmagandir deyman.
Rossiya maxsus xizmatlarini asosan boshliq qotayotgan menimcha shu ichki muammolar. Rossiyada hozir ichki siyosiy muammolar juda ham ko'zga tashlanyapti, muammolar juda keng. Hozir Rossiya hukumati o'zini qutqarish bilan shug'ullanadi. O'zbekiston prezidentiga o'zbeklarni tutib berish bilan shug'ullanmaydi. Endi qanaqadir bir ishlar ko'rsatadi, bitta 100 kishidan 3 kishini ushlab berishi mumkin. Bu ish narsa emas bu, lekin odamlar ketadi. Bugun O'zbekiston hukumati biron yo'l qoldirmadi, mustaqil bir musulmonga yoki mustaqil bir siyosatga aralashadi degan yo mustaqil bir jurnalistga hayot yo'q.
Bu bola chaqasi bilan ketayotganlar ham bormi, ayollar bilan o'sha Suriyaga?
Ha, ayollar bilan ketayotganlar ham bilaman, juda ko'pchiligi ketgan. Men daje bir ikkitasi bilan gaplashaman. Erlari bu yerda qamoqda, o'zlari Turkiyaga majbur bola chaqalari bilan chiqib ketishgan. Yosh ayollar 89-93 yil ayollar ikkita uchta bolasi bilan nima qilsin bechoralar? Endi O'zbekistonni qamoqxonasidan ko'ra Turkiyada qiynalib bo'lsam yashagani yaxshi. Darloxon kechirasiz-ku, bu xalqni nima qildi endi? Hammamiz bilamiz-ku nima qanchalik zulm bo'lganini bu xalqqa. Ikkita yo'l bor o'limga. Bittasi Karimovning turmasiga o'lish yoki jihod ko'rish. Hamma luboy aqli normal odam aytadi, yo'q, Karimovni turmasiga o'lmayman, men jihod ko'raman deydi luboy odam. O'zbekiston shunaqa polajenini yaratdi odamlarga.
Bahrom aka, bu O'zbekistonni o'zidan ham Suriyaga jihodga borish uchun Rossiyaga keldim deganlar ham bo'ladimi, yo Rossiyaga kelgandan keyin shunaqa fikr tug'iladimi?
Yo'q, o'shadan keladi. O'shadan kelishadi-ku, aniq-ku. Qizni tahrirga qarshi kurashaylik, birlashaylik deb dod deb
hammani patpolniga tiqib qo'ydi.
Bahrom aka, shu necha yoshlar atrofida shu Suriyaga jangga boramiz deb Rossiyaga kelayotgan o'zbeklar?
Yosh bo'ldilar.
Yoshlari necha yosh endi примерно?
Eng yoshi 8-9 yoshdagi bolalarni ko'rdim. Lekin asosan shu 300-gacha bo'lgan yigitlar ketyapti.
Qani
taqrirni azobsi emas. Biron jamoatni azoblasa, lekin hammasini akasi, ukasi, avlodi yoki yaxshi do'sti turmada turibdi, Karimovni turmasida turibdi.
Rossiyadagi memorial inson huquqlari markazi faoli Bahrom Hamroyev bilan suhbatida. Shu kunlarda Turkiyada yashayotgan 17 yashar o'zbekistonlik muslima ayol Halima Bahrom Hamroyev tilga olib o'tgan chorasiz o'zbekistonlik ayollardan biridir. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda Halima turmush o'rtog'i Rossiyada hibs qilingach 3 oylik bolasi bilan Turkiyaga borganini aytadi. Uning dindor oilasi biroz muqaddam O'zbekistonni tark etgan, Rossiyaga chiqqan. Rossiyada ham o'zbek maxsus xizmatlari ta'qibi kuchaygach u yerdan Turkiyaga o'tgan. Bu ayol ovozini avrat deb bilgani bois Ozodlikka intervyu bermadi. Mikrofon suhbatda Halima hozircha Turkiya u va uning oilasi uchun bexavotir maskan bo'lib turgani. Agar imkoni bo'lganda Shom diyorida yashashni afzal ko'rishini aytmoqda. Men Suriyaga ketayotganlarni tushunaman, chunki O'zbekistonda Karimovning qo'lida turmalarda qiynalib bekordan bekorga o'lib ketish yoki zo'rlanish o'rniga Suriyada jihodda o'lgan yaxshi, dedi mikrofonsiz suhbatda bu ayol. 17 yashar bu ayol o'z hayotidan hikoya qilar ekan, o'rta maktabni ham to'liq tamomlamagani, 16 yoshga to'lar to'lmas turmush qurgani, oradan 1 yil o'tar o'tmas bolalik bo'lganini aytadi. Juda yosh turib oila qurgan va oila quruboq e'tiqod uchun taqib ostiga olingan bu yoshgina juvon hadislarda olgan ilmiga tayanib, payg'ambarimiz Shom diyorlarida yashang deganlar. Garchi notinch bo'lsa-da shu kunlarda Shom diyoriga ketib, u yerda musulmonlarga yordam berish men uchun ham afzal edi, ammo men ketmadim. Yosh bolam bilan qo'rqayotgandirman balki, deya qo'shimcha qiladi. Kuni kecha Iroq va Shom Islomiy davlat guruhi tomonidan Suriya va Iroq hududida e'lon qilingan xalifalik haqida bayonot bergan Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov uning masjidiga kelib, bu xalifalik haqida uni savolga tutayotgan musulmonlar ko'payganini aytadi. Rashod Qoriga ko'ra, aksar musulmonlar bu Islomiy davlat va uning xalifasiman deya o'zini taqdim qilgan Abu Bakr Bag'dodiyga bayat beraylikmi yoki yo'qmi, uni tan olaylikmi yoki yo'qmi deb so'rayotganini aytadi. Axborot oqimi turli tarafdan, turli manbalardan odatdan bir-biriga zid tarzda quyilayotgan bir kezda bu masalada aniq gap aytish mushkulligini ta'kidlagan Rashod Qori, biz bu xalifalikni tan olmaymiz, ammo uni qurganlarni kofirga chiqarib qoralashga ham shoshilmaymiz deb javob berdi. U kishi bilan suhbatimiz esa Halima kabi musulmonlar orasida yoyilgan, Shom diyoriga g'oyibona mehr qo'yib, unga intilishga turtki bergan hadislardan boshlandi.
Isnodi ham sahih hadislardan. Sizlarga Shomga vasiyat qilaman, u yerda yashashlikni. Yer yuzining eng afzal joyi, u yerda butun bandalarning yaxshilari to'planadi. Agar u yerda nima qila olmaysizlar, Yamanga kelinglar va Yamandagi suvdan, ya'ni sug'orilib, ya'ni ashaddan nima qilinglar. Chunki men Alloh taologa Shom ahlini yaxshiligidan va Shom ahliga suyanaman degan ma'nodagi hadislar keladi.
Endi bu shu kunga qanchalik to'g'ri keladi?
Yo, bu borada aniq javob yo'q. Baribir Shom diyorini afzalligi to'g'risida hali ba'zi bir qabilalar, masalan, uchun Qurayshiylarning afzalligi u, ya'ni viloyat boshqaruv Qurayshiylarga degandek, ahli bayt o'zlarining ahli baytlarini vasiyatlari shunga o'xshagan narsalar bor. Shunda hozirgi
zamonda
shunday zamonga taalluqli bo'lgan hadislarni shularga bir mutolaa qilib turgan paytimda, chunki savol-javoblar juda ham ko'payib ketdi. Mas'uliyatimiz ham kattalashib ketdi.
Endi nima deb so'rashyapti sizdan? Masalan, o'shaqa jihodga boraylikmi? Borsak to'g'ri bo'ladimi deganlar bo'layotgandir tabiiy.
Ha, tabiiy bu narsalar bo'layapti, ko'p bunda savol-javoblar ko'p. Hozir Abu Bakr Bag'dodiyda hadisani, hadis emasmi, hayot beradimi, bermaydimi?
Endi siz o'sha savolga bergan javobingiz bahs bo'lyapti. Har xil qabul qilinyapti o'sha javobingiz. Bir toifa mana shu xalifalikni quvvatlayapti degan xulosaga kelyapti. Gapingiz eshitib bo'lib, bir toifa obyektiv fikr bildiryapti, faqat qoralamaylik degan fikrda bildiryapti degan. Lekin aniq aytmagansiz pozitsiyangizni degan bir tanqiddan bo'lyapti. Mana hozir men sizga ochiq savol beray. Shu Bag'dodiy xalifami, uni tan olish kerakmi va uni qilayotgan ishlari to'g'rimi yoki noto'g'rimi?
Abu Bakr Bag'dodiyda xalifa uch xil yo'l bilan keladi. Xalifa tiklashlik alohida Alloh va Rasulining buyurgan amallaridan biri. Lekin shu yillarda uchta tariqasi bilan xalifa, ya'ni xalifa deb tan olinadi. Shularning uchalasida ham, ya'ni uchala tariqasi ham tushgan yo'q. Hattoki o'zi Adnoniy e'lon qilganda biz
nima bilan kuch bilan saltanatni oldi deb e'lon qilgan va hali u kuch bilan saltanatni o'rnatgan yo'q. Agarda mabodo o'rnatadigan bo'lsa, unda itoat qilishlik vojibga aylanib qoladi. Lekin bugundan biz xalifa deb bilolmaymiz degan ma'noni bildirdim shekilli. Alloh ana shunday tushundi jamoatlar hamda.
Endi shu hali xalifa deb mana siz ham tan olmaganingiz yoki islomiy
Asinochi islom va musulmonlar eshittirishini tinglayotgan edingiz. Shu soatda eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Eshittirishni islom va musulmonlarni saytimizda to'liq tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.